fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ny fiarahabana sy firaretsoa anao izay miaraka aminay a eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Ho toetsika hatrany ny dinidinika ny momba ny hoe fampianarana fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Ho resantsika ny ao anatin'izay ilay fotokevitry ny fiangonana izay no hoe isafidy a hanampy ny mahantra, iandany amin'ny mahantra, isafidy a iandany amin'ny mahantra. Inona ny endrika izay?
Miarabanao Fredelina, dia miarabany mpino antsika ihany koa a anatin'ny hoe alatsiteny paka motsika, anatin'ny avalon'ny paka maro ny fianakaviana neto hoe mpinamana ihany koa mba miala sasatra kely mafampizara faliana amin'ny tevina ity, fa ao anatin'izany ihany koa no apatsahivana antsika sy ampianarana antsika ny hoe safidy iandany amin'ny mahantra. Anisan'ny fojakevitra amin'ny fampianaran'ny fiangonana momba sosialy sy ny fiarahamonina izany. Ny ambaran'ny hitahirikevitra io amin'ny larana fa 20:20 dia hoe ny mahantra dia ireo izay ahitiky ny fiarahamonina, ireo tsy afa-mandroso araka ny tokony izy eo amin'ny fiainana. Safidy io, safidy a ampiarana ny fitiavanamana araka ny finoana kristianina solovam-panahin'ny eglizy. Voankazoko io a ny kristianina tsirairay avy, tsy hoe eglizya maha-institution azy fotsiny na amahavondrana anankiray azy fotsiny, fa ny kristianina tsirairay avy manao ilay ndide paka androany a dia voankasika io avokoa, tsy maintsy manao ny safidy io a iandany amin'ny mahantra. Amin'ny fomba hitondranyny fiainany, amin'ny fanapaha-kevitra momba ny fananany, dia mindany amin'ny mahantra izy. Ankehitriny a io fitiavana manokana ny mahantra io dia mipaka atany amin'ireo vahoaka betsy hitanono, misy vahoaka noana, misy vahoaka fadinanovana, misy vahoaka tsy manan-kelofana, tsy afa mitsabo tena ireo kivy a sy mila horesy eo amin'ny fiainany. Mila miandany amin'ireny isika. Ny voajanahary amin'ny olona na ny ataontsika hoe fahita ataon'ny olona dia ny manilika ny maneso manary an'ireny, fa ny anentana antsika dia hoe safidy miandany amin'ireny. I Jesosy araka ny voalaza amin'ny Matio Matio 5:20 moa izany a ny andininy fa 20 ny andininy fa 5:20 dia niandany tamin'ny mahantra ihany koa i Jesosy. Noho izany a dia ankinin'i Jesosy amintsika kristianina ny fikarakarana ny mahantra, ary izay no hitsaranantsika any amparany any. Na mijetrika eo amin'ny Matio 5:20 io hatrany a andininy fa 13:15 hitantsika ny hoe noana tsy nomenareo hanina, mangetaheta tsy nomenareo sotroana, sy ny toyana fantatsika tsenjereny. Ka io ny tsaranantsika any amparany any. Ny tsy mampandray anjara ny mahantra amin'ny fananany manokana, intelo amin'izao angamba nilaza nyity teto amin'ny onjabe ty Fredelina, ny tsy mampandray anjara ny mahantra amin'ny fananany manokana dia mangalatra amin'izy ireo sy manala amin'izy ireo ny ainy, satria tsy ny fananantsika ny tazonintsika fa ny azo ireo. Zany a no ambarany katesizo fiangonana katolika amin'ny larana fa 5:7-8. Mbola ho averintsika io a amin'ny fotoana hitanisantsika ny katesizy momanyity loha hevitrintsika ity, fa mangalatra amin'izy ireo a sy manala amin'izy ireo ny ainy, no tsy mampandray anjara ny mahantra amin'ny fananantsika manokana. Tsy mijanona amin'ny asa fiantrana fotsiny ny papa, fa miatsika ny maha olona ny olona mihitsy. Zay a ny tokony ataontsika zany, miatrika ny maha olona ny olona mihitsy. Antitra teriny eglizy hatrany fa mifandray ny fitiavanamana sy ny rariny. Koa rehefa manome ny mahantra ny zavatra tena ilainy sika, dia tsy hoe fanomezana manokana avy amintsika no mentsika azy, fa ny azy ihany anie no averintsika aminy. Satria le fananana zay le tazomina mandrakariva lay prinsipa hoe andaolobe ny arena. Dia rehefa manome mahantra zany ianao a tsy hoe name zay avy any aminao, fa ny azy ihany no averintsika any aminy. Noho izany a dia tsy hoe fitiavanamana fotsiny zany no ataontsika amin'iny, fa rariny sitsiny mihitsy masda Grégoire Legramo no tompony izany fampianarana. Raha resitriny mihitsy no ataontsika amin'izany. Tsy salasalana araka izany fa ny fitiavana ny mahantra dia tsy mifanindran-dalana amin'ny fitiavan-karena tafahoatra sy ny fitiavan-tena eo amin'ny fampiasana ny arena. Tsy miaraka ireo. Ny fitiavana ny mahantra no iray amin'ireo antony tsy maintsy hiasana mba hahafahana manao ny tsara amin'ny fanampiana ny sahirana. Koa amaranantsika azy ary dia nititeny mazibavy Rose de Limati hoe rehefa manampy ny mahantra na ny marary isika dia manompo an'i Jesosy. Tsy tokony ho sasatra isika manampy ny namantsika satria ao amin'izy ireny dia Jesosy no tompontsika.
Dia izay ny fiarahantsika tamin'ity androany ity misaotra naraka taminay dia mana mandra-pitafa amin'ny fonantsika ranampitsondray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.